se mai răfiați că e în mijlocul vacanțelor și... Dar nici nu o să vă țin așa de mult, numai că sunt întrebări nenumărate și nu mai aprizidim. Suntem marți și atunci nu e Belgia, ci facerea. Știți că este un film, dacă e marți, e Belgia. Nu știți, nu mai știți. Astea erau filme vechi din anii a 70, așa. Deci, facerea. Și suntem tot la lupta dintre Iacob și Dumnezeu. Și am ajuns acolo unde spune și el i-a zis, el cu e mare, Dumnezeu i-a zis lui Iacob. Lasă-mă să plec, că s-au ivit zorile. Iacob i-a răspuns, nu-ți dau drumul până nu mă binecuvintez. Acela cu amare i-a zis, care ți este numele? Și el a zis, Iacob. Zisa a lui acela, i-a zis Dumnezeu, de acum nu-ți va mai fi numele Iacob, ci Israel. Te vei numi pentru că ai fost tare cu Dumnezeu și cu oamenii puterii vei fi. Deci de acum te vei numi, asta e traducerea înaltului Bartolomeu, dar este și traducerea veche a Bibliei românești, tradusă de la 1688, a Noului Testament tradus atunci de Șerban Cantacuzino, care zice așa, asta nu e traducerea Bibliei pe care o citiți voi obișnuită, deci Biblia Sfântului Sinod are o altă traducere care cred că destul de greșită e, adică nu greșită. Textul îngăduie traducerea diferită, dar aș opta pentru această traducere a Noului Testament al lui Șerban Cantacuzino, a Bibliei lui Șerban Cantacuzino și după aceea în altul Bartolomeu. Deci în altul Bartolomeu și Șerban zic așa, de acum nu îți va mai fi numele Iacob, ci Israel te vei numi, pentru că ai fost tare cu Dumnezeu și cu oamenii puternic vei fi. Înțelegeți? Deci, te numești Israel, nu te mai numești Iacob, pentru că ai fost tare cu Dumnezeu și pentru acest lucru că ai fost tare cu Dumnezeu, vei fi tare și cu oamenii, vei fi puternic și cu oamenii. Pentru că el avea o problemă, o carență în relația cu oamenii. Fugea de la bani, disperat, s-a uitat la chipul lui, că era, i s-a schimbat chipul și a și fugit. Adică se temea de oameni. Cum ne temem și noi? Ne temem de oameni. Și Dumnezeu l-a învățat în această luptă și o luptă de lungă durată, asta era numai sfârșitul, sau eu știu, culmea luptei dintre el și Dumnezeu, lupta pe care a dus-o acolo în noaptea aceea, l-a învățat să fie, că dacă este tare cu Dumnezeu, o să fie tare și cu oamenii. Și tot așa se temea de fratele său, știți cât de tare se temea de fratele său, pentru că el întorcându-se i-a trimis daruri de toate felurile și semne de bunăvoință și cu toate astea tremura din toată ființa lui și a împărțit tabăra în două, s-a gândit cum să facă dacă vine fratele său, dacă pierde o tabără să rămână cealaltă. Oricum, chiar dacă a avusese atâtea dovezi de la Dumnezeu și că iată, eu voi fi cu tine și vei ajunge iarăși sănătos la părinții tăi, îi promisese Dumnezeu asta și i-a promis din nou când a plecat din Mesopotamia, ieși din pământul acesta, mergi în pământul părinților tăi și eu voi fi cu tine și te voi ocroti, adică niște lucruri foarte serioase. Și totuși el se temea. Asta era o carență a lui. Ei, aș zice că e a tuturor carența asta, pentru că noi știm că Dumnezeu este stăpânul istoriei și stăpânul tuturor și totuși ne temem de istorie, de veacuri, de timp, de oameni, de schimbările politice, de schimbările din natură, de, eu știu, semnele care ni se par nouă de sfârșit de lume, de sfârșit de natură și ne temem de toate, ca și cum Dumnezeu nu ar fi stăpânul acestora, știți? Adică, cuvântul spus de Mântuitorul și iată, eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre și pentru greutatea acelor zile, ne-a spus după aceea că vor fi și zile foarte grele, dar El va fi cu noi. Și pentru greutatea celor zile, Dumnezeu va face pentru noi, și mai ales acelor din vremea lui Antichrist, dar El zice pentru toate zilele grele din istorie, va face Dumnezeu pentru cei care au credință în El să fie mai ușoare și mai greu, mai ușor de dus. Adică Dumnezeu ne-a promis aceste lucruri nouă. Și totuși, și ne-a mai promis și a zis că veți fi căutați ca și creștini și veți fi uciși. Dar vă spun vouă că nu se vor sfârși cetățile de scăpare în care veți reuși să fugiți. E mai mult de spus despre cetățile de scăpare. În vechime, în Vechiul Testament, Dumnezeu, după ce a adus pe evrei în Țara Sfântă, a dat legile, a dat toate rânduierile și totuși a făcut cetăți de scăpare. A făcut cetăți de scăpare mai ales pentru cei care omorau din neștiință, greșeau față de o familie, față de un neam și față de societate, în tinerețe, din teribilism, din greșeai, făceai prostii. Și pentru aceștia Dumnezeu a făcut cetăți de scăpare, adică zicea, tu ai merita, cum se zice, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, viață pentru viață, deci ai meritat să mori pentru că din cauza ta a murit nu știu cine, dar pentru acești oameni Dumnezeu făcuse cetăți de scăpare, adică locuri speciale în diferite zone ale lui Israel, în care dacă te duceai și rămâneai în cetatea aia, nu avea nimeni voie să vină să te aresteze, să te omoare, să-ți facă niciun rău. Era cumva protejat de Dumnezeu locul acela, era rânduit de Dumnezeu. Așa dăduse Dumnezeu și cu pedepse foarte grele pentru cei care încălcau libertatea pe care Dumnezeu o dădea în acea cetate. Și dacă cineva mergea și îl căuta pe acel om în acea cetate și făcea rău, tot neamul acelui om, inclusiv acel om, era pedepsit după aceea. Adică nu aveai voie să faci asta. Și erau astfel de cetăți de scăpare. Mai târziu, biserica însă și-a devenit deci biserica a preluat această funcție de loc de scăpare. De aceea, de exemplu, încă de când au apărut bisericile și mai ales după ce biserica cumva a ieșit din perioada ei de persecuție și a devenit cumva chiar biserica Imperiului, orice loc, orice mănăstire, orice biserică rămânea loc în care trupele până la uși intrau și armele până acolo intrau, iar în biserică nimeni nu intra să te omoare, indiferent ce păcat ai fi făcut tu. Sau pentru ce? Și de aceea bisericile au fost locuri de scăpare. Bineînțeles că lucrurile au și un înțeles mai larg, în sensul că și diavolul nu intră decât până la uși. Sau cel puțin credem asta și știm, deși uneori, prin păcatele noastre, le aducem mai aproape, noi înșine, în biserică, putem spune că numai în potir nu intră. Și nici diavolul nu poate să... Și de aceea sunt plin de filme în care știți, mai ales occidentale, în care doar în biserică de-abia te mai pot proteja de cel rău. De la aceste cetăți de scăpare pe care Dumnezeu le-a rânduit și de aici Dumnezeu folosește cuvântul ăsta că dacă vor căuta într-un loc, treceți în altul și vă spun vouă că nu se vor sfârși cetățile de scăpare pentru voi până la venirea mea. Adică că Dumnezeu va găsi căi să ne ocrotească. Asta se referă. La asta se referă. Că să ne ferim de rău și Dumnezeu ne va ocroti. Rău nu. Deci cumva Dumnezeu ne promite asta, dar în același timp noi suntem foarte fricoși. Și aș spune că tocmai această frică și această neîncredere în ocrotirea lui Dumnezeu îi dă putere diavolului chiar să ne atace și să ne facă praf. Chiar dacă suntem creștini. Tocmai această neîncredere în lucrarea lui Dumnezeu care a spus că eu sunt cu voi și nu vor înceta și nu se vor sfârși cetățile de scăpare pentru noi până când va veni El. Și tocmai pentru că noi nu credem asta și ne încredem mai mult în viclenia noastră, în asigurările noastre, în felul cum ne oprotim noi, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne oprotim minimal și nu trebuie să găsim căi de a ne proteja. Dar când aproape că nu credem deloc în ocrotirea asta Dumnezeu și mai mult ne încredem în ale noastre, atunci Dumnezeu ne lasă în ale noastre și de multe ori pierim pe limba noastră, cum se zice. Să vă gândiți la asta, dar despre asta lăsăm altă dată pentru că e mult de spus aici și nu insist. Deci avea frica asta Iacob, că fratele său era puternic, că era vânător, că avea sute de oameni în subordinea lui. Și parcă îi venea să spună că cum o să mă plătească Dumnezeu? Adică, mai ales că asta o simți atunci când te simți vinovat. Deci ești vinovat. Ești vinovat și te gândești că dacă ar fi după dreptate, Dumnezeu ar trebui să mă lase în mâna Lui, pentru că i-am furat dreptul întâi născut, i-am furat binecuvântarea Tatălui. Asta am făcut. Adică am fugit 20 de ani, am lăsat singur cu părinții acum mă așteaptă să mă pedepsească, deci aș merita să fiu pedepsit. Și Dumnezeu cumva, în toată lupta asta pe care a dus-o cu el, l-a învățat că, uite, vezi cum te-ai luptat cu mine 20 de ani, de când ne știm. De când te-am arătat, ne-am văzut prima oară și m-ai cunoscut în Betel, atunci când Dumnezeu, când fugise Iacob spre țara, spre Mesopotamia, s-a întâlnit cu Dumnezeu. De atunci, în lupta lui a fost o, în sufletul lui a fost o luptă necetate a ține credința Dumnezeu. O luptă cu Dumnezeu, până la urmă, că asta e lupta cu Dumnezeu. O îmbrățișare strânsă în care Dumnezeu, în care sunt anumite lucruri care îți produc, pe care ție nu ți-s comode. Anumite lucruri de a crede în Dumnezeu, de a-L ști pe Dumnezeu alături de tine, de a te încrede în El când toate evidențele exterioare sunt în contra credinței în Dumnezeu, adică de ce aș crede când uite ce se întâmplă lucrurile, nu-i comod pentru tine, dar în același timp să rămâi în credința asta este esențial, esențial. Și asta e lupta cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, păi dacă te-ai luptat cu mine și ai fost tare, adică până la urmă ai rămas în credință, nu o să fii tare cu oamenii? E ca și cum ar spune, dacă ai fost cu mine, vei fi și cu oamenii. Asta înseamnă, asta e traducerea bună, traducerea Sfântului Sinod, care vine mai târziu, făcută și prin Gada Galation și prin alți mari profesori, e așa, de acum nu îți mai fi numele Iacob, ci Israel te vei numi, că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai ieșit biruitor. Că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai ieșit biruitor. Nu sunt de acord cu această... Cum poți să ieși biruitor cu Dumnezeu? Cine poate să spună că iese biruitor cu Dumnezeu? No, nu sunt de acord cu această traducere, dar na, bine ea. Textul lasă foarte multă larghețe. Gândiți-vă că nu există virgule în textul nici evraic, nici grecesc. Nu existau virgule. Nici puncte. Adică tu trebuia să știi cam până unde și cum și ce și să iei cum crezi tu lucrurile, mai ales în cel ebraic, nu există nici măcar loc între cuvinte. Deci cuvintele sunt unite, totul e la un loc așa. Totul e la un loc, înțelegeți? Și tu atunci poți să faci, să zici, poate ăsta e cuvântul de la ma și nu există vocale. Nu există vocale. Și e ca o stenografie. Și tu numai deduci vocalele, cam care ar fi. În ebraica târzie apar anumite vocale formulate foarte finus, prin niște puncte. Adică zici, uite, aici două puncte E, aici un punct A, aici nu știu ce. Dar astea nu erau la început, erau doar consoanele. Tot unit. Și atunci tu trebuie să deduci. De aceea este așa de importantă traducerea aceea pe care au făcut-o chiar evreii în anul 300 și ceva înainte de Hristos, în Alexandria Egiptului, au făcut-o 70 de învățați evrei, cei mai deștepți, cei mai buni cunoscători și al limbii grecești și al limbii ebraice, și care au tradus acest text bloc în greacă, care era mult mai largă, cu nuanțe, cu cuvinte, cu vocale, cu era altceva. Și atunci noi ortodoxi ține mai mult de textul ăsta Vechiului Testament tradus atunci, care cumva păstrează în duh, păstrează înțelesul adânc al textului, decât că îl păstrează alții mai târziu, înțelegând textul după cum au crezut ei. Și unind cuvintele și punând silabele și punând și cum cred ei. Și de aceea sunt diferențe de felul ăsta între texte. Dar eu aș zice că nu sunt de acord cu această traducere, pentru că nu există că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai ieșit biruitor. Păi nu s-a luptat nici cu oamenii, că în ce a ieșit biruitor el? Prin vicleniile pe care le-a făcut cu Laban și cu oile și asta ne îndeamnă Dumnezeu să facem, sau prin ce a ieșit biruitor? Că până la urmă Laban l-a urmărit și putea să-l facă terci dacă Dumnezeu nu intervenea. Și nu i s-a arătat lui Laban și zicea, lasă-l în pace și cu cuvântul să nu-l superi. Adică era atât de sensibil Iacob, un cuvânt dacă îi zicea, se făcea praf. Și după aia pe frate nu l-a biruit el. A trimis el tot felul pe acolo, dar până la tot Dumnezeu i-a îmbrânzit inima lui Esau, care s-a întâlnit cu el și o să vedeți mai târziu, dincolo câteva versete mai jos, cum îl întâmpină Esau și cum se îmbrătișează. Și... Deci a biruit el oamenii? N-a biruit el oamenii. A biruit el pe Dumnezeu? Doamne, cine poate să zică că îl biruiește pe Dumnezeu? Nu. Deci cred că cumva putem să traducem așa, dar e o greșeală fundamentală în text, în sine. Te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai ieșit biruitor? Biruitor nu poți fi cu Dumnezeu. Cine poate să-L biruiască pe Dumnezeu? Ar fi o nelegiuire, o dorință mai potrivită diavolului să-L biruiești pe Dumnezeu. Gândiți-vă cum prorocii Vechiului Testament descriu căderea diavolului și gândurile lui atunci când s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu. Îmi voi pune scaunul deasupra tronului lui Dumnezeu. Eu voi pune tronul, scaunul meu deasupra tronului lui Dumnezeu și voi fi mai mare ca el. Asta era înțelesul. Păi dar asta era... Și asta i-a vândut și omului diavolul. I-a spus, vei face asta, asta, mănânci din aia și vei fi precum Dumnezeu. Adică cumva îl biruiești, îl înlocuiești pe Dumnezeu. Nu mai ai nevoie de el. Ori ideea că îl biruiești pe Dumnezeu e o aberație, e o nebunie. Adică cum? Cum să-l biruiești? N-ai cum să-l biruiești pe Dumnezeu. Ideea că trebuie să te lupți cu Dumnezeu în lucrarea vieții tale, în cursul vieții tale și până la urmă, dacă ești destul de perseverent și că poți, El până la urmă va lăsa după tine, știți că există ideea asta. Cum să-L biruiești pe Dumnezeu? Și există tipul ăsta eretic de gândire, care e foarte răspândit între creștini. Că, Doamne, cum să-L biruiești pe Dumnezeu? Cine mai căpoș, cine mai perseverent, ăla până la urmă Dumnezeu zice, bine, mă, hai că-ți dau. Bă, ce serios e ăsta că se ține de mine, mă, hai că-ți dau. E o mare greșeală să crezi așa ceva. Știți ca în bancul ăla evreiesc, că un evreu amărât vine la zidul plângerii și, și zice, te rog, Doamne, copiii mei mor de foame, nu știu ce, nu știu cum, acolo tot... Se plânge și el și nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic. Și vine un evreu bogat, cu lanțuri, cu rock and roll, cu... care tot spune, te rog, Doamne, dâm, te rog, Doamne, nu știu ce. Și până la urmă Dumnezeu îi dă la ăla și nu îi dă la ăsta. Și el zice, eu, Doamne, cu copii, și ăsta că nu știu ce, că vrea să mai aibă 1.000.000 de euro în plus, ceva, chestii, avea de toate, nu-i trebuia nimic. Și mi-a zice, da, dar ce ritm avea în el, ce îmi place de el, ce... Adică să crezi că îl biruiești pe Dumnezeu cu tot felul de capricii șmecherii de astea, că îi găsești lui o chestie sensibilă și l-ai biruit pe el, e o mare greșeală. Adică nu... Și să știți că asta e foarte răspândită între creștini. Cumva e o variantă păgână a înțelegerii cum să-l biruiești pe Dumnezeu. De exemplu, Efrem Catunachiotu, Sfântul Efrem Catunachiotu are despre problema asta, ucenicul Sfântului Iosif Isihastru, are despre problema asta câteva locuri foarte serioase și să luați seama la ce zice Sfântul Efrem Catunachiotu. El spunea că, de exemplu, au venit la el niște un tânăr și a zis că a dat de nu știu câte ori la, sau nu știu, și s-a rugat mult și a dat de nu știu câte ori la nu știu ce facultate și n-a luat și era foarte trist și acum a intrat la o alta care nu o dorea el în mod deosebit și a zis, și Sfântul Efrem a zis, slavă ție, Doamne, bine că nu te-ai mai rugat și ne-ai mai insistat că poate intrai. Și vai de capătul era. Așa i-a zis. Că el zicea, până la urmă Dumnezeu îngăduie după căpoșenia omului, dacă el nici cum înțelege că nu asta e calea lui. Și poate că îngăduie după căpoșenia ta și vai de capul tău era. Adică e ca și cum Dumnezeu, dacă vede că tu nu poți să înțelegi de bună voie, prin necazurile care vin, prin faptul că nu reușești, prin faptul că nu-ți iese, prin faptul că așa, atunci te lasă până la urmă să faci ce vrei și vei înțelege prin suferințele și durerile de ani și ani pe care le vei duce o viață întreagă. Adică dacă n-ai vrut să înțelegi așa, înțelegi așa. Dar nici aia nu-i biruință, adică nu l-ai biruit pe Dumnezeu, știți? Zice, Doamne, dar te-am ținut, te-am reușit. Exact cum cineva se zice, îmi poate să zică, Doamne, nu e așa, nu mă iubea ea, nu mă iubea el, nu știu ce, dar eu am insistat atâta nebunie am făcut, atâtea nu știu ce flori am cumpărat, atâtea declarații am făcut, am biruit-o, până la urmă l-am biruit pe Dumnezeu, am plecat inima ei. S-ar putea să faci asta până la urmă, dar vai de capul tău cu aia, știți? Adică și-al ei și-al tău. În sensul că nu ies, de multe ori nu ies din asemenea lucruri căsătorii fericite. Și asta nu înseamnă că păi, l-am plecat pe Dumnezeu spre a-mi face plăcerea mie. Prostie. Până la urmă Dumnezeu va îngădui, poate, pentru insistențele tale nebunești, dar nu l-ai biruit pe Dumnezeu. Te-ai biruit pe tine însuși și vai de capul tău. Despre asta putem vorbi foarte mult. Am vreo 100 de întâmplări care vi le-aș putea spune, dar nu acum, nu acum, că trebuie să mi le aduc aminte clar, să mi le notez. Vă să vreți că vă plac întâmplările. La orice om îmi place. La orice om, de-aia și Mântuitorul le vorbeam pilde, pentru că asta era esențial. Adică așa, teorii, teorii. El le cerea să se oprească, pentru că până la urmă s-ar putea ca Dumnezeu să le împlinească dorința Sfântului Efrem Catonachiotul. El spunea și despre sine. El zicea că era necăjit rău de tot. El a copil singur, necăjit la părinți și vrea să-i ajute și pe părinți și pe frații lui. Și a încercat să fie prima dată ceva în forțele aeriene, după aia ofițer simplu, după aia nu mai știu ce a vrut. A avut poștaș, a vrut nu mai știu ce. Nu a reușit, domnule, nu a reușit, nu reușea și părea ratatul rataților și spunea, slavă ție, Doamne, că nu, mai, că nu mi-ai îngăduit. Că zicea că acum sunt și luptătorul lui Dumnezeu, ofițer în lupt cu duhurile întunecate și cu tot răul din lume, adică el ca monah acolo, sunt și poștaș, că duc necazurile oamenilor la toată ziua așa și mai era ceva, nu știu ce, și aviator, că tot prin cerul pe acolo pe sus. Și ce mi-a dat Dumnezeu tot ce am cerut, dar altfel decât vream eu. Cum vream eu. Acum aș fi fost un poștaș obișnuit care ducea scrisori pe nu știu unde. Adică atât, nu l-aș fi cunoscut pe Iosif Isaac, l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu. Și zicea, slavă ție, Doamne, că nu mi-ai ascultat rugăciunea. Dar și insista la oameni că, Doamne, nu forțați, nu forțați. Așa cum și Sfântul Porfirie Capsocalivitu spunea, de 3 ori să cer. Cum a zis Pavel. Pavel a zis, de 3 ori l-am rugat pe Dumnezeu să-mi ia o boală și nu mi-a luat-o și gata. Adică nu că te rog totuși să-mi iei, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Exact cum am insistat și eu și alții și am la oameni care aveau boli grele și am insistat mult, mult, mult și eu și rudele și nu pot spune câte plângeri și câte lacrimi și nopți nedormite ale lor și ale altora ca să-L facă Dumnezeu bine și L-a făcut până la urmă, dar am simțit că am forțat mâna lui Dumnezeu. Și acel om a fost mai rău după aceea decât a fost înainte, în sensul că parcă s-a schimbat personalitatea lui, viața lui, felul lui de a fi. Deci lui Dumnezeu îi rânduise până atunci. Și dacă până atunci și se ducea, se ducea cu liniște la cerul și cu toată durerea și bucuria familiei pe ce tată a avut, ce om deosebit în familie. Și a rămas și a devenit o pramatie de om cu beții și cu nu știu ce și cu... A ieșit din el o parte care am zis, Doamne, dar ce m-am băgat eu? De ce m-am băgat eu să-i zic, Doamne, dă-i, 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 dă-i. Adică știe Dumnezeu până când să ține viața unui om și când să o ia. Nu mă pricep eu. Adică să știți că e foarte periculos. Foarte periculos. Exact cum sunt multe întâmplări în viețile Sfinților legate de asta. Având în centru întâmplarea cea mare cu acel puznic vestit care mergea totdeauna în Alexandria, în apropiere de Alexandria, să-și vândă coșurile și rămânea într-un sat oarecare unde dormea peste noapte ca să meargă a doua zi iar în piața din Alexandria să-și vândă coșurile. Pentru că ei trăiau din aceste coșuri care le vindeau și luau pe zmeți și trăiau un an de zile după aceea. Și în liniștea lor în pustie făceau aceste coșuri din nuierele din pustie. Și când mergea acolo era foarte greu să găsești ca monah unde să stai peste noapte, că nu vindeai totul într-o zi. Și nu puteai sta în Alexandria, unde era totuși un oraș plin de ispite, de tulburări, de oameni care te luau în răspăr, te luau peste picior, vreau să profite de tine, vreau... Acum, dacă mergem la capin în negru sau ca monah pe stradă, câți vin... Te înjură dacă nu-i dai. Și, deci, credeți că atunci nu era la fel? Sau alte ispite de toate felurile? Și atunci, pentru el era foarte ușor și foarte bine că într-un sal lângă Alexandria era un pietrar, un om extraordinar, un om necăsătorit, un om care trăia numai pentru Dumnezeu, săpa în piață de dimineață până seara, jumate sau un sfert, o treime din ce câștiga într-o săptămână din piatra aia care o tăia și vă dați seama ce grea e pietra, să tai în piatră, un sfert dădea bisericilor și oamenilor necăjiți, un sfert ținea pentru el ca să ajute oamenii în... Deci făcea așa, totul aproape de-l dea, nu-i rămânea nimic într-o săptămână. Și mai ales primea în casa lui pe toți oamenii aceștia care veneau să vândă, mai ales pe monahi, pe oamenii necăjiți și îi hrănea, din puținul lui îi hrănea acolo pe toți și acest monah, făcând asta ani de zile și intrând în casa pietrarului și văzând ce om bun e și cum, să-și împarte ultimul bănuț ca să-l dea celor care veneau și se găzduiau la el și să le dea de mâncare și să-i găzduiască și să doarmă și nu știu ce, a zis, Doamne, de ce nu-i dai mai mult la asta, să facă mai mult? Și s-a rugat pusnicul mult, cu multă stăruință, nu așa? Și i s-a arătat îngerul și a zis, ești sigur că vrei asta? Răspunsul de sfătuit dacă se întâmpla altceva. Eu sunt convins, un om deosebit, deci o să facă treabă bine. Și tetrarul săpând acolo a dat de o comoară. Și cum a dat de o comoară, s-a schimbat mintea lui așa. Comoara era mare, nu era nimicul. Și brusc, i s-a suit puterea la cap. Și și-a lăsat tot, a lăsat tot în paragină, a luat bogățiile alea, s-a dus cu ele la Constantinopol, era vremea când Constantinopol era centrul lumii. Și acolo, încetul cu încetul, ca un fel de... era filmul acela cu cel care a evadat din închisoare și Contele de Monte Cristo. Ca un fel de Conte de Monte Cristo, domnule, din averea aia s-a făcut un mare, mare om puternic în Constantinopol. Încât a ajuns să fie sfătuitorul împăratului, adică la banii aia era întotdeauna în trena lui, pe acolo, printre oamenii cei mai importanți, chiar pus printre cei mai importanți miniștri ai Imperiului, adică chestii mari. Și i s-a iertat toate, că nu are, nu știu ce, oratorie, n-are aia, n-are aia, nu contează, când ai bani, merge. Și s-a pierdut. S-a luat cu certurile pe acolo, cu supărările, cu bani, cu ăia, cu ăia, cu partide politice, erau roșii, erau verzi, erau albaștri. Așa erau acolo la ei. Partide politice numite albaștri, verzi, care aveau tot felul de... și se băteau între ele, se certau între ele. Și ăsta venea tot să-și vândă coșurile acolo și nimic. Ăsta nu era acolo la chilia lui să îl primească să... și se gândea ce-o fi, unde-o fi. Și cineva cumva i-a spus, am auzit că s-a dus spre Constantinopol. Dar ce să caute el acolo? Nu știu, umbla vorba tainică, ar fi găsit o comoară și s-a dus. Și ăsta s-a dus, mă duc să-l găsesc, unde e? Și s-a dus și l-a găsit și a aflat de el și avea niște palate prin Constantinopol de... nu te puteai apropia cu gărzi, cu chestii, nu te lăsau să te apropie. Ăsta era un gunoi monahul față de ce costă aici, băi, bătrâne murdar. Ia pleacă de aici. Și se zice, vreau să vorbesc, du-te bă de aici, tu să întorci și veniți să vorbiți cu stăpânul nostru. Stăpânul nostru e mare, nu vorbește cu voi. Dom'le, eu vreau să vorbesc, eu am ceva important. Uite mă, l-au bătut aproape. L-au dat la o parte ca pe un gunoi. A așteptat această săptămâni de zile când ieșa acela, striga la el, mă, nu ăsta, și nici, nu știu dacă nu știa, dar oricum nu vrea să-l cunoască, pentru că ăsta i-ar fi descoperit originele lui. Ori el zicea că vine din nu știu ce neam, bogat. Ăsta care striga pe acolo, eu sunt, monahul, nu știu care. Trageți câteva după cap să plece. Și când a văzut ăsta că nici cum, nu se mai poate face nimic și ăsta i s-a ridicat la cap, i se umflase cap, nu i se umflase cap la propriu, ci i se umflase cap în sensul ăsta. Atunci a zis, Doamne, ce-am făcut? Și a început să roage, Doamne, ce să facem, nu știu ce. Și i s-a arătat o vedenie în care a venit îngerul și a zis, ce ți-am zis? N-ai zis tu că dacă răspunzi tu, trebuie să răspunzi, acum sfătul lui pierdut, trebuie sfătul tău să fie luat și dus în iad. Nu, a urlat pe acolo. Și până la urmă, Maica Domnului se arată, în timp ce era atârâs pe iad, așa, de puterile Întunericului, și Maica Domnului se arată și îl strigă, Maica Domnului, ajută-mă, fă ceva, nu știu ce, și nu știu cum, și Maica Domnului până la urmă zice, bine, dar să nu mai faci de astea, adică nu mai te bași tu în... Fă-i așa, drept, așa, știi tu mai bine ca Dumnezeu. Nu mai faci, bine? Nu mai fac. Și Maica Domnului, până la urmă, el s-a dus pe o corabie, s-a întors înapoi acasă, nu a mai vrut să se bage în lucrurile astea, dar a auzit că iară a revenit pietrarul Domnului. Și nu știau lumea mare de cine e pietrarul, dar a revenit de pe unde era și că primește iar sărat și că iar e izmerit și că e acolo. Și s-a dus să-l vadă și s-a dat seama că... Și a revenit ăla, pentru că, de fapt, în Constantinopol începuseră niște certuri mari. Și la un moment dat, în fața împăratului, o mare categorie de oameni bogați deveniseră dușmanii lui, trădătorii care au vrut să nu știu ce, care au vrut să... îi căutau să-l omoare. Deci l-au căutat să fie omorâți și atunci ăsta și-a lăsat totul, s-a îmbrăcat în pietrar, s-a dus acolo, eu nu sunt ăla de sus, eu sunt un pietrar oarecare, am fost nu știu unde, la rudenile mele, acum m-am întors acasă. Și gata, și-a revenit acolo la pietrărie și ăsta a revenit liniștit să se găzduiască și a zis, Doamne, nu mai rog. E să știți că așa este. Nu poți forța pe Dumnezeu, l-ai biruit pe Dumnezeu. Îl biruiești, dar a-L birui pe Dumnezeu și a face cum vrei tu, e ca și cum ai spune, Dumnezeu nu știe cum să facă, îi spun eu cum. Adică ca și cum El ori doarme, ori e nepăsător, ori și tu îi dai tu indicații. Fă tu așa, fă tu. Tu poți să-i zici ce vrei, dar poți să-i zici, Doamne, nu după voia mea, ci după voia ta. Cum știi tu? A forța mâna lui Dumnezeu e periculos. Și de cele mai multe ori când forțăm mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu cumva pe cei care forțează mâna, e ca și cum le-ar spune, dar prin mărturia vieții tale, prin faptele tale bune, prin cuvintele tale, o să-l convingi tu și o să-i mântuiești sufletul acelui om după ce ai cerut asta pentru el? Da. Zicem noi, fără să ne dăm seama. Deci, cu alte cuvinte, când cerem cu stăruință ceva, se va cere de la noi ca bine, planul lui Dumnezeu era altul, pentru că știe neputințele fiecărui om și așa, dar dacă tu insiști că ești copil de Oxford, perfect, vei participa la mântuirea acelui om. Adică acelui om îi se mai dau ani, dar tu va trebui să rapsi, va trebui să porți poverile lui, să te rogi pentru el, să suferi, să treci prin toate și să dai dovadă că cum au făcut nenumărate femei. Au făcut nenumărate femei de care au cerut să se căsărească numai cu ăla sau cu ăla sau cu ăla. Ăla până la s-a dovedit o pramatie sau cine a fost, un om care a ieșit la suprafață toată urâțenia lui. Și ele au continuat și au rămas acolo până la sfârșit, unele dintre ele chiar cu o viață de sfinte și i-au mântuit. Deci și-au jertfit viața pentru rugăciunile lor pe dă-mi-l, dă-mi-l, ăsta-i, ăsta-i. Bine, dar până la urmă și-au jertfit viața și s-au mântuit și ele, s-au mântuit și el. Dar eu aș zice că cel mai bine ar fi să nu cereți prea cu repeziciune și să credeți voi că puteți duce lucrurile astea periculos. Așa că nu-L biruim pe Dumnezeu. Dumnezeu îți împlinește cererea pentru că nu poate lucra cu tine. Deci, până la urmă, Dumnezeu poate îngădui să-ți împlinească cererea. Și asta pentru că nu poate lucra cu tine și nu ai credință să înțelegi că știe Dumnezeu mai bine. Și pentru că de multe ori oamenii atunci când cer cu stăruință ceva, sunt atât de dezamăgiți că nu primesc încât sunt pe punctul de a-și pierde și credința și a se îndepărta complet de Dumnezeu, Dumnezeu îți va împlini. Dar asta va însemna o cale lungă și grea. De cele mai multe ori. Deci e o lipsă de credință și omul ca un mofturos, ca un cere aia ce crede el că e bine pentru el. S-ar putea Dumnezeu să îngăduie pentru tine pentru că nu poți duce povara neîmplinirii rugăciunii tale, dar va trebui atunci să înțelegi în timp, cu multă durere, ce era bine și ce nu era bine să ceri de la Dumnezeu. Să-ți cunoști măsura în timp și să o vei cunoaște în timp. Pentru acest lucru Dumnezeu îți împlinește voia, ruga, cererea și urmează să înveți din propriile tale alegeri că nu e bine să ceri peste voia lui Dumnezeu sau să forțezi mâna lui Dumnezeu și că nu trebuie să mai crezi în tine și în propriile tale alegeri, ci mai degrabă să crezi în ce a ales Dumnezeu și ce știe Dumnezeu că e mai bine. Asta e poate că e învățătura învățăturilor în viața noastră. Noi foarte greu putem crede asta, că noi știm mai bine decât Dumnezeu ce ar trebui pentru noi. Suntem convinși de asta, marea majoritate. Dacă nu în mare, așa să zici, pentru toată viața mea, în mic avem idei foarte fixe. Așa, aici e bine pentru mine, aia e pentru mine bine, aia e pentru mine bine. Deci, chiar dacă să zicem că nu avem mândria colosală, să credem că tot despre mine, la nivel general, știu cum trebuie să fie, avem la nivel pe falii, așa, suntem convinși că aici, sau pe bucățele mici, aici mai bine asta. Și, până la urmă, Dumnezeu s-ar putea să-ți împlinească pentru insistențele tale, dar va trebui să înveți din propriile tale alegeri, să călătorești cu ele. Exact cum noi am ales în rai ceva și din propria noastră alegere învățăm acum că n-a fost bine ce am ales. Și generații după generații înțelegem din propria noastră alegere. E aceeași chestie. Și în viața noastră, atunci când alegem. Poți să-L birui pe Dumnezeu și pe oameni prin viclenie, așa să-ți se pară ție călbire pe Dumnezeu și pe oameni, din viclenie și insistențe, dar nimic nu va rămâne nerăsplătit și neplătit când va trebui să treci în vrăbile văzduhului și până la sfârșitul vieții tale. Totul vei plăti, adică ție ți se pare că l-ai diruit prin viclenii, prin șmecherii, prin... Exemplu, vă dau un exemplu al unui sfânt. Sfântul Atanasie din Muntele Athos, Atanasie Atonitul. General în armata bizantină, om priceput la armată, la război, la nu știu ce. Când a ajuns acolo și a făcut o mănăstire numită Marea Lavră acum, atunci nu era numită Marea Lavră, și erau alte mănăstiri care erau mult mai vechi, adică locuri unde se lășuiau pusnici care erau mult mai vechi decât această mănăstire și la început ei aveau puțin pământ. Marea Lavră avea puțin pământ. Lor le trebuia pământul ăsta pentru că ei își făceau și chilii, și schituri, și atunci o să aibă locurile lor unde se sihăstreau, unde se... Și era nevoie de acest pământ. Plus de pământ de cultivat, de nu știu ce. Și s-a înțeles cu Petru Xiropotamianu, un alt sfânt, care avea o altă parte a muntelui Athos, unde erau pusnicii lui, s-a înțeles și a zis, în ziua de nu știu ce, facem slujbele în biserică și în timp ce, după ce terminăm slujba, pornim, sau n-a zis asta că după ce terminăm slujba, a dat de înțeles că după ce terminăm slujba, pornim fiecare de la chiliile noastre, cu prapor și așa, și unde ne întâlnim la mijlocul drumului, acolo va fi granița între cele două mănăstiri. Bine, a zis Sfântul Petru Xiropotamian. Dar el, ca un general priceput și șmecher, care a știut cum s-ar tace, când s-ar tace, a dat seara târziu binecuvântare tuturor monahilor să înceapă slujba, a luat praporii și așa, și în timp ce făceau slujba pe drum au pornit, știți? Și aia săracii, până se termine, mai ales că au pus nici o făceau un ceș cu tine. Nici n-au ieșit bine din chirie lor și ăștia erau aici. Deci s-au întâlnit în buza peșterii lui Petru Capsocalivit Xiropotamian. Și a fost mare mâhnirea ființilor din partea aceea, pentru că ei s-au fost reduși într-o zonă mică acolo. Iar ăștia, noi avem totul. Și ăsta era un om sfânt. Dar Dumnezeu nu i-a iertat asta. Și a murit croaznic și în văzul tuturor. Adică el e sfânt și acum, dar moartea a fost cumva răsplata ceea ce a făcut atunci. În sensul că el avea o peșteră aproape de Prodromul, atunci nu exista Prodromul românesc, aproape de Prodromul, undeva aproape de malul mării, în care se sărășuia și stătea, mai ales în perioadele de post, astăzi, și acolo se ducea singur, stătea. Și acolo fiind, tavanul peșterii a căzut peste el. Pur și simplu, în timp ce el, nu știu cum stătea, cu fața în sus sau cu fața în jos, dar oricum, l-a turtit acolo între... Și nu mai putea să iasă de acolo, dar nici n-a murit, deci nu l-a turtit complet. A rămas acolo și a stat așa zile în șir și au venit ucenicii lui și nimeni n-a mai putut să facă nimic. Și a murit așa. În chinuri groaznice. Și asta se știe și toți știu pentru că a făcut asta lui. Și asta s-a vestit în tot muntele. Adică știu toți. Asta nu mai facem niciodată. Deci cu viclenii și mecherii la Dumnezeu nu umbli. Că totul se va plăti până la ultima. Și deci nu poți să-l... Pare pe moment că l-ai biruit pe Dumnezeu sau că ți-ai rezolvat treaba, dar nu rezolvă mare lucru. Până la urmă vei plăti totul. Deci poți să-l biruit pe Dumnezeu sau pare că poți să-l biruit pe Dumnezeu prin viclenie și prin insistențe, prin manipulare, dar nimic nu va rămâne nerăsplătit, neplătit, când va trebui să până la sfârșitul vieții tale și până ajungi să treci dincolo, și mai ales când treci dincolo. Se întâmplă ca Dumnezeu, văzând neînțelegerea, obtuzitatea ta spirituală, a vederii tale spirituale, că oricât te învață, oricât încearcă să te liniștească, tu nu mai așa înțelegi, poți să crezi că îl poți îndupleca pe Dumnezeu prin tot felul de... Deci există ideea asta că îl poți manipula cumva, îl poți forța, îi poți pleca privirea spre tine, îl poți convinge să fie de partea ta și să îți urmeze voia ta prin asceze, prin jertfe, prin daruri, prin milostenii, prin faptul că faci bine unora, faci bine altora și că... Și foarte deasă întâlnită asta, ideea asta aproape păgână, în care crezi că Dumnezeu are altă părere sau vrea altceva, dar tu, prin ceea ce vei face și ostenel și jerfe și nu știu ce, îl convingi să el schimbe foaia și să Ori chestiile astea, dacă le faci, le faci cumva pregătindu-te pentru ca să primești, dacă Dumnezeu va vrea să-ți dea darul ăla, sau pentru că tu nu erai pregătit pentru darul ăla, să presupunem că ceri pe un om, să fii cu un om. Păi tu nu ești pregătit pentru omul ăla, tu ești plin de mândrie, părere de sine, o să fii un coșmar pentru omul acela. Și acela pentru tine, pentru că un om mândru se simte tot timpul lovit de cuvintele celuilalt și jignit și nu știu ce. Deci va fi un coșmar. Și atunci, dacă tu să zicem, faci asceză, faci rugăciuni, faci metanii, da, s-ar putea să grăbești lucrarea lui Dumnezeu cu tine și, până la urmă, să fie ceva între cei doi, dacă prin asta tu le faci asta, nu ca să-L obligi pe Dumnezeu să forțezi că Lui îi place sudoare, că îi place cum ții tu post, că îi place stomacul gol, că îi place nu știu ce, că îi plac jertfele tale, că nu asta e ceea. Ci că ce faci tu acolo, ostenelile astea, ar putea să te ajute să fii smerit. Să fii foarte smerit și să îngădui și să rabzi pe celălalt. Dacă te ajută la smerenie, dacă te ajută la răbda, dacă te ajută la îngădui, dacă te ajută la a te socoti nevrednic, de a mulțumi tot timpul pentru tot ce ai și să spui nu, atunci s-ar putea să împlinească ceea ce vrei tu, adică Dumnezeu să îngăduie să se întâmple ce vrei tu, pentru că ești pregătit și că nu duci nici în disperare și distrugere pe omul ăla, nici pe tine. Și atunci s-ar putea să primești asta, dar nu pentru că tu ai făcut jertfele alea și Dumnezeu a fost pe spate. Zice, a, câtă milostenie a dat omul ăsta. Cât a aruncat cu ulei peste tot în toate candurile, cât a, nu știu ce, gata, sunt fericit, îi dau. Nu, nu asta. Poți să faci asta și tu să rămâi un mândrole, fasole, să crezi că nu se rezolvă nimic. Deci, să nu crezi că îl înduplești pe Dumnezeu prin asceze, jertfe, darul milostenii. Și că până la urmă Dumnezeu are el plăcere de chestiile astea, îi plac lui. Așa cum îi place la fluture lumina, când simte Dumnezeu milostenie, o chestie din partea ta, gata, hai că-i dăm, hai că-i dăm, nu știu ce. Și îl convingi pe Dumnezeu ca și cum ar fi un bătrân de la obsedat de niște chestii, le observă și îmi place. La bătrânețe își leapă de copii, își leapă de și ia pe unul care îmi dă, ce îmi place de el, cum vorbește cu mine și dau lui toată averea. Adică nu așa cum trebuie să ai apropierea de Dumnezeu sau gândul la el. Aproape că jertfele, ostenelile noastre ni le închipuim așa magic că schimbă voia lui Dumnezeu. Că noi, prin aceste metode, avem niște metode pe care le folosim, putem schimba voia lui Dumnezeu. Mare greșeală. Deci până și în spovedanie, dacă primești aceste canoane, că să faci, că să dai milostenie, tu nu îți plătești prin asta faptele tale cele rele, că nu poți să-ți plătești prin... Adică e ca și cum ai zice, du-te și udă 3 flori după ce ai dat foc la 500 de hectare de pământ. Și udă astea 3 flori și ți-ai plătit păcat. Nu îți poți plăti. Nu poți plăti păcatele care au pornit toate de la tine și sunt într-o continuă, într-un tăvălug neîncetat și tot crește bulgărul ăla din generație în generație, din oameni în oameni și amintirea răului și exemplul răului tău merge mai departe, nu mai poate fi oprit. Și tu nu poți să faci, nu știu ce, 2-3 fapte bune și ai rezolvat treaba. Nu. Deci nu... Tu când faci binele sau faci jertfe sau faci o steneală, nu îți răscumperi tu nu știu ce păcate și Dumnezeu acum zice, hai, bine, ți-ai răscumpărat, îți dau. Nu. Sau nu îl mituiești pe Dumnezeu. Știți, noi avem impresia că prin jertfele noastre noi îl mituim și Dumnezeu până la urmă se lasă înduplecat. Și astea sunt făcute ca să te schimbi tu. Deci și când ți le dă duhovnicul sau așa, sau când le faci de voia ta, e pentru că vrei tu să te întorci spre smerenie. De aceea, în general, aceste ascezi, aceste sunt smeritoare pentru trup, că repostești, că... Și când postezi, noi nu poți să mergi așa, te cam doare stomacul, te mai dor, nu știu ce. Nu, când ai făcut sute de metani, ești mai slăbit, mai prăpădit, de-abia ți te remură genunchii, nu ești mândrolea fasole pe acolo. N-ai ce să mai, ești mai amărât. Adică te duci spre smerenie și mai ales când te pleci cu fruntea până la pământ, să vedeți cum se schimbă firea, cum îi se schimbă mândria atunci când te pleci în genunchi sau te pleci chiar cu fruntea până la pământ. Odată cu smerenia trupului se schimbă și sufletul. Și sufletul se smerește odată cu trupul. Dar dacă tu la rugăciune stai nu știu cum și așa, nu se smerește trupul. Deci noi lucrurile le facem ca să smerească sufletul și trupul și sufletul, dar mai ales sufletul. Și smerindu-se să poată să cumva să aibă acces pe Dumnezeu. Și până la urmă, mai degrabă să cunoască voia lui Dumnezeu și să poată primi așa cum este ea. Iar dacă totuși insiști și vrei să facă voia ta, atunci măcar să fii într-o anumită măsură cât de cât mai pregătim prin propria smerenie de tot ce va urma. Adică n-ai vrut și a vrut Dumnezeu sau ai forțat mâna lui Dumnezeu. Păi acum, când se va întâmpla ce se va întâmpla și vor veni necazurile, tu să fii cumva prin smerenia pe care deja ai accesat-o, ai cunoscut-o, ai înțeles-o, pregătit. Doamne, merit. M-a certat, mi-a zis, m-a făcut, merit. Mulțumesc ție și pentru atât. Adică să fii capabil să duci toată povara care va fi. Deci oricum te ajută, nu-i rău, dar nu că l-ai forțat pe Dumnezeu și că l-ai convins prin asta. Aproape că jertfele și ostenile noastre devin pentru oamenii de astăzi un fel de schimb magic. Voia lui Dumnezeu se pleacă în fața, noi dăm chestii ostenele, jertfe, stări de asană, nu știu cum, și el trebuie să mai puternice decât Dumnezeu. Adică Dumnezeu se pliază după cum, dacă vrei să te asculte Dumnezeu, n-ați auzit chestia asta? Pui rumânarea așa, te rogi așa, zici rugăciunea așa, o faci așa, nu știu ce. Și e ca și cum, Dumnezeu, tu ai făcut niște chestii speciale, niște asane speciale, niște momente de strângere a energiilor. Dumnezeu e așa un fel de energie difuză care face ce vrea, umblă pe unde vrea. Dar tu, prin capacitățile tale de a-L strânge, El vine cumva și se pliază după voia ta. Cam asta ne închipuim noi despre Dumnezeu. De aceea credem că dacă faci așa și stai așa și nu știu ce. Sau ai o meditație bună, sau rugăciune, nu știu cum, zisă nu știu cum, formule magice, focus, focus, preparatus. Și dintr-o dată Dumnezeu face, wow, extraordinar. Pune în lucru energiile care se supun voi omenești și tot așa și aici, Dumnezeu nu are personalitate așa cum ne închipuim, ci este mai degrabă un jertfofag, am zis eu. Adică, îmi plac jertfele. Pe unde e vreo jertfă? Ceva, undeva, se dă. La bucătărie, pe unde se dă? Dumnezeu e acolo. Unde se face jertfă? Aici, aia îmi place, ia uite ăsta, face o jertfă. Lasă din energia lui, face în loc să facă la haltere, face la metanic. Sau un fel de ascetofag. Sau un lacrimofag. Zică, Doamne, unde e lacrime? He, gata! Cum e lacrima? Cum vine Dumnezeu să împlinească? E o mare greșeală chestia asta. Crezi că El, de fapt, e un mare iubitor de chestii astea și când le vede? Nu! Aceste lucruri, dacă sunt lacrimi sau așa, arată cumva o schimbare lăuntrică a omului sau ar trebui să arate. Și o capacitate a omului de a-și recunoaște vinovăția și, până la urmă, de a purta totul ca de la Dumnezeu și de a le socoti toate ca de la Dumnezeu și de a mulțumi pentru toate, și atunci s-ar putea chiar să primească, pentru că le poate duce pe toate. E pregătit. Dar nici atunci nu-i bine să forțezi mâna lui Dumnezeu. Deci, nici măcar atunci. Deși atunci s-ar putea să o primești mai repede. Pentru că ai dovedit o anumită smerenie și o anumită capacitate de a fi capabil să treci peste încercările și peste tot ce se va întâmpla, fără să nenorocești pe omul de lângă tine și fără să te nenorocești și tu, spătește. Sau Dumnezeu fiind impresionat de stăruința ta, de durerile ce ți le provoști tu, știți că noi facem adevărate tragedii, Doamne, Dumnezeu, te rog! Și cumva, fiind impresionat de chestiile astea, așa avem impresia, trece de partea ta, urmează alegerile tale și asta este... Dar să știți că nu e așa. Eu am văzut că mai degrabă atunci, cu cât te mai contorsionați, mai disperați, mai urlători, mai nu știu ce, nu primim. Deci nu-l putem și nu se lasă dus de afectivitatea asta tragică și de un fel de terorism afectiv în care crezi că îmi mai spui și că, Doamne, sunt pe punctul de a-mi pierde credința. Chiar mă gândesc să mă sinucid, trebuie să-mi dai asta, că nu. Eu. Și crezi că, zic, gata, aoleu, ce facem cu copilul ăsta, că vrea să se sinucidă, îi dăm, nu prea îți dă. Mai degrabă, când îți pierzi orice interes pentru lucrul ăla și chiar spui, bă, fie voia ta, că îmi dai, că nu-mi dai, atunci s-ar putea să-ți dea. Deci când nu e vorba de pierderea interesului, ci un fel de apatie sfântă. O detașare sfântă, o apatie a urmea părinții, un fel de stare de nu mai crezi că ceva e neapărat. Ca la părintele Ica Junior, care zicea că voia lui Dumnezeu e să stai voia. Nu mai ai voia. Zici, Doamne, tu știi mai bine. Dacă îmi dai, dai. Dacă nu, e bine și așa, e bine și așa. Ei, atunci chiar s-ar putea să primești. Deci mai degrabă așa decât că în starea aia de zbucium și sărind saliva din gură și din lacrimi, nu știu ce, și din nas, nu știu ce. Dumnezeu până la urmă va da, va da. Sunt îndoit și mai ales că am experimentat asta de zeci sute de ori. Nu. Și ajungi să te răzvrătești împotriva lui, pentru că el nu reacționează la chestiile astea. Nu reacționează, înțelegeți? În general, noi reacționăm. Dacă copilul, dacă soția, dacă soțul, că și băieții plâng câteodată. Și plâng tot mai des. Plâng, domnule, toată lumea, oleo, să facem ceva. Dar la Dumnezeu nu merge. Știți exact cum mi-a povestit acel părinte Ciprian din Muntele Atos, de la Vatopedu, și m-a spovedit la el printr-un intermediar român, care traducea ce ziceam eu, mă spovedeam și asta era. Și el îi traducea în greacă și acel părinte mi-a spus că când am ajuns în mănăstire, era acolo un, v-am mai povestit asta, era un monah care tot timpul plângea și era și cât sufăr eu și ce suferință am de la Dumnezeu și nimeni nu mă înțelege și toată lumea mă dă la o parte și nu știu ce. Și ăsta a fost foarte mirat că toată lumea se ferea de ăla și nu prea băga în seamă. Ce-i monahism aici, mă? Ce-i aici? S-a dus pe lângă omul ăla să-l ajute și haide, mă, și vedea că toți oamenii se uită dubios așa și monahii ăia, părinți, oameni duhovnicești, nu prea îl încurajează din priviri, din potrivă, na. Dar el se mira și s-a apucat să fie aproape, să-l încurajeze, să-i zică, lasă-mă că eu sunt cu tine, uite, nu e singur, uite, nu știu ce. Și și-a dat seama în timp că acel om, de fapt, avea o boală, o stare de asta, de autoflagelare continuă, de autodistrugere, în care oricât îi se dădea, orice îi se spunea, orice se făcea, el tot timpul se socotea lăsat deoparte, nedreptățit, Dumnezeu nu-i face, Dumnezeu nu-i drege, nu e, asta mi-a povestea părintele. Și zicea, am stat pe lângă omul ani de zile, și mi-a mâncat sufletul, mi-a mâncat inima, mi-a mâncat viața, și el tot zicea, oricum nu mă iubiți, oricum, băi, da, mă, nu vezi că stau de 5 ani lângă tine. Nu mă faci numai așa, pentru nu știu ce. Și, și zicea, până într-o zi, când era pierdut aproape și zicea că a trecut pe lângă un părinte bătrân, care i-a dat așa un cos și a zis, îți mâncă inima, mă! Deci toți îl vedeau situația asta, zicea, și nouă ne-au mâncat toți. Lasă-mi pace, că nu-l mântuiești tu, mă! Și atunci a înțeles, nu-l mântuiesc eu, că nu se putea face nimic, înțelegeți. Deci nu, exact așa, pe Dumnezeu nu-l duci cu chestii de astea, într-o stare de asta de moft și de capriciu și de terorism afectiv în care tot timpul ești mulțumit și parcă ai vrea să se facă, dar să nu se facă, dar să-ți arate și că e mai deosebit și ești mai deosebit decât ălalt și nu știu ce și nu știu. Nu intră în chestia asta, adică nu se aude. Nu se aude, adică el vede tot, exact ca bătrânia, Dumnezeu vede, dar parcă trece pe lângă tine. Și atunci vă îndemn să nu insistați cu felul ăsta la Dumnezeu, că nu merge. Din potrivă, îl alungați. Nu că îl alungați, el oricum e lângă voi, dar nu o să vă audă. Bine acum când sunt lacrimi de durere, când sunt lacrimi de suferință, când sunt... Da, e altceva, nu zic că toate lacrimile sunt așa. Dar să aveți grijă, să nu credeți că asta e o formă prin care sigur vine voia, gata, atrageți voia la Dumnezeu spre voi și voi trageți un plâns de la perupte și gata, să vedem cum se întâmplă. Că ce am plâns și cum am zbuciumat și e gata, Dumnezeu să facă. Nu. Deci, ori Dumnezeu fiind impresionat de stăruința, de durerile ce ți le provoci, trece cu partea ta, urmează alegerile tale, schimbă toate gândurile lui, planul lui Dumnezeu, pronia se schimbă. Cu mii de oameni și sute și sute de ani dinainte și după tine se schimbă cu tine pentru această scofâlcire. Și că Dumnezeu, avem impresia că, dom'le, dar ce e așa greu pentru Dumnezeu? De fapt, știți exact cum noi avem și această idee pe care toți o avem. Dom'le, dacă vrea Dumnezeu, poate să schimbe și să fie tot așa de bine și dacă face după voia mea. Chiar dacă planul lui era altfel. Pentru că el poate să facă orice și dacă face după voia mea și le dă la toți pace, ce? Dar Dumnezeu nu forțează libertatea celorlalți oameni. Deci aici toată că Dumnezeu, toate care le face și le lucrează în funcție de libertățile și alegerile celorlalți oameni. Și nu forțează libertățile lor și alegerile lor și voile lor. Și atunci e foarte greu să zici, ce nu poate Dumnezeu? Nu poate. Nu vrea. Nu, exact cum nu-ți ia ție mințile și face ceva din tine numai pentru că a vrut el. sau pentru că cere unul de nu știu unde că îl vreau pe ăla, te-a văzut pe internet și te vrea. Și tu, dintr-o dată, ai o iubire față de un necunoscut din Filipine. Pentru că ăla așa se roagă. Nu face Dumnezeu. Deci nu îngăduie chestia asta. Nu îngăduie ca libertatea ta să fie jucată în picioare numai pentru că vreau unul de nu știu unde. Nu îngăduie. E așa, nu îngăduie tot felul de voi ale tale și să schimbe voile oamenilor, toate altele, numai pentru că tu ai vrut așa și ai ținut-o tare, ca și fetițele alea sau băieții aia căpoși care fac tantrum numai pentru că dacă mergem, de exemplu, de aici spre ieșirea din biserică și el vrea să o ia pe lângă stâlpul ăla și noia e pe acolo și o ia pe, prin mijloc, plânge două zile până te duci cu el, la duci iar în biserică și treci cu el pe acolo. Știți că sunt astfel de... Nu știți? Ce fericiți sunteți! Sau știți? Există astfel... Ei, de multe ori rugăciunea noastră seamănă cu un asemenea tantrum. Și credem că... Ei, pe părinții convingem, dar pe Dumnezeu... Nu. Atunci când cerem ceva ce nu este potrivit, ori Dumnezeu amână mult timp împlinirea ceea ce cerem. Deci, ca să vedeți, când noi cerem ceva ce nu este potrivit pentru noi, s-ar putea ca Dumnezeu să amâne mult împlinirea ceea ce cerem până când tu ești crești în înțelegere, în răbdare, încât să poți primi ceea ce îți va da Dumnezeu și ceea ce ceri tu. Și trebuie să treacă de multe ori, 10 ani, 15 ani. Repetinție, din nou încep școala, iară, până când ajungi la măsura aceea. Ori Dumnezeu așteaptă să te ridici și să crești în credință și să poți primi cum... să poți primi ceea ce îți dă spre mântuire, să ajungi la măsura aceea în care să zici, Doamne, și tu știi mai bine. Deci, ori așa că te lasă ani de zile și... Se mai întâmplă să-ți dea și mai repede ceea ce ceri tu atunci când ceri cu stăruință și... Numai și atunci va trebui să înveți pe parcurs. Adică e ca și cum faci două lucruri. Faci și școala care trebuia să o faci și mai faci și lucrul pe deasupra, faci seralul. Faci seralul și în cursul zilei muncești pe rupte și mai faci și seara școală. Deci de multe ori, atunci când cerem cu stăruință ceva, oricum școala înțelegerii trebuie să o facem. Dumnezeu o avea pregătită pentru noi și noi trebuia să urcăm treaptă cu treaptă. Dacă noi cerem ceva special, special, numai pentru noi, cum gândim noi, da, bine, se poate, dar va fi de două, trei ori mai greu de multe ori. Adică vei face școala seral, da, în cursul zilei, muncă. Muncă, frate. Ai cerut muncă și ți se dă muncă. Ce cer tu? Legat de oameni. Că zice că ai ieșit biruitor cu Dumnezeu și cu oameni. Deci nu există să biruiești cu Dumnezeu. Asta am vrut să spun până acum. Legat de oameni, nu trebuie să ieși biruitor. Și nu asta e calea pe care ne-a descoperit-o Dumnezeu. Dumnezeu însuși, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, s-a lăsat biruit. S-a lăsat biruit de autoritățile religioase care au strigat, răstignește, răstignește, au plănuit împotriva lui și l-au omorât. S-a lăsat biruit de autoritățile statale, de romane, s-a lăsat biruit de mulțimile dezlănțuite care și-au împlinit voia cu el, bătându-l, lovindu-l, bajocorindu-l. Nu ne-a îndemnat să ne impunem noi voința și alegerea față de oameni. Deci când zicem că acesta l-ai biruit pe Dumnezeu și l-ai biruit și pe oameni, nu poate fi traducerea asta. Cum la? Dumnezeu nu ne îndeamnă l-ai biruit pe oameni. Nu asta e biruința la care ne cheamă el. Din potrivă, Mântuitorul spune, dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce-și pe cel stâng. Deci asta ce biruință poate fi? O altfel de biruință, dar nu e biruința la care ne gândim noi obișnuit. Dacă îți cere cineva haina, dă-i și cămașa. Dacă îți cere cineva să mergi cu el 1000 de pași, mergi cu el 2000. A lăsat chiar totul în voia celuilalt este mai degrabă îndemnul lui Dumnezeu decât să faci tu voia ta și să-l obligi să-ți asculte voia ta și să-ți urmezi voia ta. De aceea prima fericire este fericiți și săraci cu Duhul, cu acelora este împărăția celor. Săracii cu Duhul sunt cei care până la urmă își lasă voia lor, n-au un Duh puternic să se impună, ci au cumva Duhul lui Dumnezeu al smereniei și îngăduie după ceilalți, după cum cer ei, Dumnezeu îi fericește pe aceștia. Aceștia sunt fericiți. Biruința la care ne cheamă Dumnezeu față de ceilalți oameni nu este cearta, lupta, viclenia, manipularea care să biruiască, ci iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc. Asta e biruința pe care Dumnezeu o dă Deci, în niciun caz nu putea fi traducerea că i-ai biruit pe Dumnezeu și pe oameni și acum, wow, ce tare așa. A fi tare cu Dumnezeu și cu oamenii înseamnă altceva. A fi tare cu Dumnezeu este a nu te teme de Dumnezeu, a nu te teme în sensul de a fugi de El, de a te ascunde de El, de a-L socoti un fel de străin care îți chinuie viața și... Foarte mulți dintre noi ne ascundem de Dumnezeu, fugim. Mai mergem la El că nu mai avem ce face. E ca și cum ar fi cineva un mare... Cum se numesc ăștia care îți împrumută bani și cămătar? Un cămătar la care nu vrei să te duci nici pe lângă casa lui, nu vrei să treci, că ăla are bodyguards, oameni tari, pitbull, chestii, lei, în curte. Și ce să costă acolo? Dacă când dai de necaz și nu mai ai ce face, te duci. Bă-ți acolo. Nu poți să mă ajuți. Și numai de nevoie te duci. Să știți că foarte mulți dintre noi avem această poziție cu Dumnezeu. Adică mergem de nevoie la Dumnezeu, nu mergem de... Noi n-am prea vrea pe acolo, da? Dacă e nevoie, este necaz. Acum am nevoie de ajutorul Lui, hai, dă-mi, hai, face. Deci această poziție înseamnă să nu fii tare cu Dumnezeu cum vrea Dumnezeu. Înseamnă că am pierdut această tăria noastră cu Dumnezeu. Ai fost tare cu Dumnezeu și cu oamenii. Ai fost tare cu Dumnezeu și cu oamenii să fii tare. Deci, asta e tăria pe care o vrea Dumnezeu de la noi. A nu te tulbura de lupta, de îmbrățișarea puternică a lui Dumnezeu la care te supune El. A nu te îndepărta de Dumnezeu care pare că îți stă împotrivă sau că te lasă singur. Știți, uneori avem impresia că Dumnezeu ne-a stat împotrivă în multe dorințe și cererile noastre. Ne stăm... că ne lasă singuri, că nu-L simțim și avem tentația să ne îndepărtăm de El. Asta înseamnă să nu fii tare cu Dumnezeu. Și îl lași deoparte și îți vezi întrebări. Sau chiar te împotrivești Lui. Credința că orice simți, orice trăiești, nu se explică prin lipsa sau aversiunea Lui Dumnezeu față de tine. Și printr-o lucrare Lui mai presus de cunoașterea ta, dar El rămâne cu tine și e aproape de tine și știe tot ce faci tu. Asta înseamnă să fii tare cu Dumnezeu. A continua să faci poruncile lui Dumnezeu pe care le-a spus Scriptura, poruncile pe care ți le spune conștiința, a continua rugăciunea către El, chiar dacă ți se pare că El e departe, că te-a părăsit, că nu știi unde e, că nu se împlinește voile, că nu e cu tine, și a continua să faci asta înseamnă să fii tare cu Dumnezeu. Și asta chiar dacă nu vezi niciun folos al rugăciunilor, al faptelor tale bune, poate chiar din potrivă, ești cu cât mă rog, cu cât fac fapte bune, văd că mai multe rele îmi fac ăștia și ăilalți și nu știu ce și nu știu cum. A ține poruncile, legea lui Dumnezeu, obiceiurile credinței și rugăciunea, chiar dacă nu e niciun folos palpabil, înseamnă a fi tare cu Dumnezeu. Asta înseamnă să fii tare cu Dumnezeu. Atunci, dacă și Dumnezeu spune, dacă ești așa tare cu Dumnezeu, vei birui lumea. Atunci vei fi tare și cu oamenii. Adică dacă te ții așa de Dumnezeu și nu te lași de El, vei fi tare și cu oamenii. Nu te vei mai teme de oameni. Cu cât te raportezi mai viu și mai direct la Dumnezeu, cu atât te poți feri de răul oamenilor. De influența lor, de răutatea lor, de puterea lor, de frica față de ei, de spaima, de dependențele față de ei. Asta e marea taină acestui cuvânt. Deci cu cât tu te ții tare cu Dumnezeu, tăria însemnând asta, ce m-a spus, a ține legea, a ține poruncile, a ține rugăciunea, chiar dacă ți se pare că El nu e sau ți-a îndepărtat de tine sau nu-ți face voia sau... cu cât tu faci asta, cu atâta vei fi mai tare cu oamenii. Adică Dumnezeu îți va da putere să nu mai te temi de oameni, să nu mai te înfricoșezi, să nu mai îți fie teamă de viață, de istorie, de timp, de... Uitați-vă, oamenii mor de frica zilei de mâine, asta înseamnă că nu sunt tari cu Dumnezeu. Adică mor de grijă, de spaimă, de frică, de mor. Când zic mor, așa, între ghilimele. Asta înseamnă că ei sunt foarte slabi cu Dumnezeu. Că pe Dumnezeu îl folosesc doar atunci când au nevoie, că fug de El, că îl socotesc un străin, că nu au o relație vie, constantă și convingerea că El oricum le vrea binele, chiar dacă pare că a plecat, că El e acolo, chiar dacă pare că nu dă niciun semn. Asta e tăria cu Dumnezeu și asta ne cere Dumnezeu și dacă omul păstrează această tărie, îi dă putere cumva peste istorie și peste veac și peste oameni. Dacă aveți întrebări...
Ce a spus de monahul acela care se rugase pentru pietrar și acum era atârât de iad. Foarte mult mă frământă expresia aceasta, drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Oscilam între varianta părute intenții bune, de fapt, cum se spune, second intention, adică
nu,
de fapt
chiar,
care...
Nu, uneori chiar intenții bune.
Cumva, Da, și altă dată mă gândeam la intențiile bune care nu sunt puse în practică și nefiind puse în practică.
Se poate și așa, dar se poate și așa, dar mai degrabă, de exemplu, așa cum ziceți.
Iată și aceasta e a treia, din câte înțeleg. Deci să te rogi pentru cineva, dar de fapt acel ceva în mintea lui Dumnezeu să nu fie un lucru bun și cumva
da,
să
se poate
să fie
și așa.
Exact ce ne-ați dat acum, ne-ați descoperit o altă.
Da.
De fapt, care dintre acestea cea mai adevărată?
Toate trei. Dar cred că ultima de care am vorbit eu e cea mai puternică. Cum putem să ne rugăm două persoane împreună? Putem și cu cuvintele personale? Ba da, dar e cam periculos. Adică Dumnezeu nu întâmplător ne-a spus să ne rugăm fiecare personal. Și că trebuie să ne rugăm personal. Și relația noastră cu Dumnezeu rămâne personală. Noi avem și rugăciuni comune, cum e în biserică. Da. Dar atunci sunt rugăciuni cunoscute, spuse de toți la fel, cunoscute de toți, nu. Nu te rogi personal cu cuvintele tale împreună cu cineva și zici, Doamne, Dumnezeul meu! Cum te rogi tu acolo singur în taina ta și aude și ăla și tău și îi vin gândurile lui Cain în cap, Cain. Și se gândește, uite mă, cum se roagă ăsta, mă. Și nu, deci nu-i bine. Dacă vă rugați împreună, vă rugați niște chestii comune. Zicem jumate din acatistul nu știu care, sau zicem Tatăl nostru, sau zicem ce zicem. Dar nu așa cu cuvintele voastre. Se mai întâmplă uneori, când poate cu unii părinți duhovnicești sau cu cine știe în ce situații, vă rugați pentru o situație limită și se roagă părintele duhovnicesc cu cuvintele. Dar și atunci, cu dreaptă măsură și fără oftături și fără și chestii de genul ăsta care nu sunt bune. Și în general, părinții duhovnicești se vor feri de chestii astea. Vor lăcrima în timp ce se vor ruga și nu știu ce vor face. Cum putem să ne rugăm așa? Da, putem să și cu cuvinte personale, da. Dar nu împreună cu celălalt. Suntem cu cuvinte personale de unii singuri. Ce atitudine să avem față de cineva bolnav care se plânge? De exemplu, am văzut asta, am fost trimis de înaltul Bartolomeu și la o întâlnire, un fel de întâlnire, de acestea se făceau interreligioase cumva și erau și protestanți, erau și nu știu ce și nu știu ce. Și noi nu ne-am rugat. Noi am stat acolo și am ascultat ce zic. El, la un moment dat a început o să se roage. Și cei protestanții nu se rugau cu cuvinte cunoscute pentru că ei nu, niciun cuvânt nu trebuie, nu știu ei, numai cu nevinele de Duhul. Și se rugau câte fiecare ce venea și unul zicea, Doamne, căței de pe drum care-s necăjit! Și începe acolo. Și cumva, sigur, îi râdea în suflet pe unul. Unii râdeau, alții ziceau, uite mă, ăsta se gândește la căței, mă, uite, mie nu mi-a venit de asta. Ridică altul, Doamne, dar oamenii că risc că numai la câine gândim, dar la oameni, nu știu ce. Și cumva, parcă se certau prin rugăciune. Și arătau, oi, vă spun cum să ne rugăm, nu, câini, lasă câini. Și se ruga la tiar, dar animalele sălbatice, uitate de toată lumea, nu? Sunt, Doamne, ce babilonie! Nu mai vreau! Ce atitudine să avem față de cuvintele bolnav care se plânge că nimeni nu-l ajută? Toți sau de cineva bolnav care se plânge că toți, așa? Toți s-au săturat de el, chiar și medicii nu mai vor să-l vadă. Păi n-ai ce face decât tu, dacă ai hotărât că mergi o dată de 3 ori pe lună sau așa, atâta, mergi de 3 ori pe lună, că stai 15 minute, 20, stai 25. Ascultă și zice, bine, mulțumim, poftiți, nu? Sunteți bine? Nu. Bine, Dumnezeu să vă ajute. Și pleci. Dacă îl vezi că uită puțin de chestia aia și începe să zic, Doamne, stai mai mult. Da. Și poți să-i și spui. Doamne, sunt un om neputincios, eu dacă îmi spune numai necazuri și eu sunt plin de necazuri, mi-aduc aminte de toate ale mele, dacă îmi spuneți altceva. Și chiar să constate că atunci când spune altceva, când își amintește în viață, când spune de lucruri frumoase, că hei, atunci stai și o oră. Când începe iară cu servus, să-ți iei poșetuța, am plecat, ce pleci, că ați început să vorbiți de sfârșitul noastră. Și să vezi că atunci realizează că, domnule, eu obosesc oamenii ăștia cu tot, numai eu sunt aici bolnav. Dar, în general, oamenii aceștia, am cunoscut foarte mulți oameni de felul acesta, care ajungând la spitale, asta o fac de obicei că sunt singur, dar ajungând în spitale și văzând boli și necazuri mari, ajung să zic că, Doamne, eu chiar sunt bine. Față de ăștia ce am văzut aici. Și chiar mi-au spus oamenii. Pentru că ar trebui să avem o oarecare frică înțeleaptă de oameni și de ce reacții pot avea. Da, în primul rând, cea mai mare frică să o avem față de noi, deci ce reacții putem avea, numai să ne îngăduie Dumnezeu să nu avem reacțiile care putem să le avem. Și de reacțiile oamenilor, dar mai puțin așa, că în general, da. Dar cred că de noi trebuie să ne fie frică cel mai tare. Părinte, anunțați-vă, rog, că se caută voluntari care ar putea sta 2-3 ore cu doamnă cu cancer, la Sfântul Nectarie, detalii la Camelia Popa și sau la doamna Delia Jucan. Da. Dacă nu știți cine e sau cum se ajunge la aceste două persoane, întrebați pe Andreea, pe Nicoleta, pe Rodica, pe ele, vă spun. Ce să fac? Ce fac sfinții pe care îi chemăm prin citirea troparilor la liturghie în timpul slujbei? Păi nu putem ști acum. Altă viață au sfinții și după ce trec dincolo și intră în marele timp, decât noi avem timp și numărăm. 1 minut, 2 secunde, 3 secunde, 4 secunde, 5 secunde și 1 minut și 10 secunde. Și... e altceva. Adică e foarte greu să spunem ce fac sfinții. Se uită la noi și nu știu ce fac. Adică nu sunt, nu știu. Ce fac sfinții pe care îi chemăm prin citirea troparilor? Ce să facă? Se sensibilizează. E ca și cum, exact cum într-o încăpere fiind, de exemplu, acolo ar fi un grup de oameni și ăștia la noi toți stăm pe aici așa. Și cineva zice, Angela, nu știu ce, și tu ești Angela. Păi și imediat te uiți încolo, ce s-a întâmplat, ce. Păi așa când zici numele Sfântului și îl chem, se sensizează. Adică, domnule, care-i treaba? Sigur se sensizează. Dar să știți că și diavolul se sesizează când răcuim și m-a chemat! Imediat, să trăiți! Care porunca ca Duhul din lampă? Pac! Cuvintele din cântarea Sfânt, 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 binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, înseamnă binecuvântat este Cel ce vine în numele Tatălui Ceresc? Da, se poate înțelege și așa. Dar binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, se zice și din psalmi și se prefigurează venirea Mântuitorului și mai ales intrarea sa în Ierusalim și când mulțimile au strigat, binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului, adică Mesia, adică Fiul Dumnezeu care vine în numele Tatălui Ceresc, în sensul ăsta. Oare mai marele sinagogii Iair nu a avut nimic de spus la judecata Mântuitorului în Sinedriu? Era un nimeni într-un coac în mână. Iair. Deci nu știu dacă înțelegeți. E ca și cum tu ai făcut bine la primarul din Piștești din Deal și în Senatul României se iau niște hotărâri. Vine la Piștești, am și eu ceva de zis. Plus că oamenii după ce li se face și aud că acolo se strâng mulțimile contra, nu mai zic nimic, tac și ascund. Când e de bine, toată lumea e pe lângă tine, când e de rău, toată lumea fuge. Așa a făcut și Iair din Piștești din Deal. Era o localitate mai jos de Sadu sau mai sus de Scoarța, în Gorj, când se cobora spre Piștești. Da, și eram acolo. Ce înseamnă rugăciunea din timpul liturghiei? Iar pe noi toți care ne împărtășim într-o pâine și într-un potir să ne unești unul cu altul pentru împărtășirea prin împărtășirea aceluiași Duh Sfânt. Păi, simplu, adică ce să zic mai mult de atât? Iar pe noi toți, care ne împărtășim în aceeași pâine și aceeași vin, care e trupul și sângele Mântuitorului, să ne facă să ne unim într-un Duhul Sfânt, adică prin lucrarea Duhului Sfânt să devenim uniți. Adică prin Iisus Hristos, dar prin lucrarea Duhului Sfânt, că dacă nu lucrează Duhul Sfânt, așa face Dumnezeu. Toată lucrarea cumva începe de la Tatăl, prin Fiul, lucrând Duhul Sfânt, la sfârșit, prin Sfințirea Duhului Sfânt. Ce frumos! Că aveți în altar icoana cu Părintele Dumitru Stăniloae. Da, o avem. Citesc acum Mica Dogmatică Vorbită și mă minunesc de ce a scris acolo. Da, o avem, dar nu o vedeți voi. Dar cum? Ai văzut prin zid? E pus acolo după Sfântul, după Mântuitorul, intrarea în Ierusalim. Pusă. Pe perete, partea aia cealaltă.
Mai sunt poze pe Facebook făcute de părinți din partea cealaltă.
Da. Ce înseamnă Sfintele Sfinților din Sfânta Liturghie? Păi, Sfintele acestea... noi zicem cinstitele daruri până la transformare, zicem, mergem cu ele și cinstitele daruri care au fost aduse, pentru cine au fost aduse, cum? Și după aceea le numim sfintele daruri care au fost sfințite. Deci nu mai este în trupul sângelui Hristos. Și zicem, când, înainte împărtășania voastră, noi trebuie să le frângem și să le punem cu trebuie, și zicem, sfintele se dau vouă sfinților. Adică aceste sfinte taine se dau vouă celor care sunteți osebiți, sfinții ai lui Dumnezeu. Și pe care, pentru că noi ne-am rugat, și coboară Duhul Tău cel Sfânt peste noi, preoții din jurul Sfântului Altar, peste poporul cel ce stă de față și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și noi socotim că se sfințesc toate cumva. Și așa și e, chiar dacă sunt niște păcătoși nenorociți. Pentru că dacă ne-am împărtășit cu ele fără această sfințire a Duhului Sfânt, ne-am face praf. Dacă n-ar fi această sfințire. De aceea, în general, nu sunt de acord cu împărtășirea oamenilor în afara liturghiei decât în cazuri rare, dar oamenii nu se lasă. Mai ales fetele, unele care sunt obsedate, că trebuie cât mai mult, cât mai mult împărtășani. Și, deci, participarea la Sfânta Liturghie în care se cere sfințirea celor de față, se cere, sunt trepte ale sfințirii celor de față ca să ajungă să se împărtășească. Chiar dacă tu nu te-ai pregătit decât într-o anumită măsură până atunci. Dar liturghia în sine e o pregătire și o sfințire care te duce până la măsura în care să te poți împărtăși. Ori tu vii direct acolo, mă împărtășești și am plecat. S-ar putea să fie arzi. De ce se despart atât de greu femeile de soții lor care sunt foarte agresivi fizic vorbind? Da, nu știu. Asta e o chestie veche din secolele trecute, că se despart greu. Acum se despart foarte ușor. Adică atunci se despărțeau foarte greu și până târziu se despărțeau foarte greu pentru că nu aveau unde să plece, pentru că și părinții le alungau dacă veneau acasă și societatea le... Deci era o legătură pentru totdeauna și n-aveai ce să faci, indiferent că asta punea la, în pericol viața ta sau nu conta. Și... se despărțeau foarte greu. După aia, al doilea, pentru că aveau copii și le era foarte greu ce să facă. Toată averea rămânea soțului, i-a plecat ca nimeni. Și nu credeți că în vremea aia ea putea pleca cu copii. Copiii rămâneau soțului, care avea drept de viață și moarte asupra. Și asupra copiilor și asupra soției. Până târziu, de viață și moarte. Și, de exemplu, în Italia, ca să vedeți lucrurile astea, în Italia și nu numai în tot Occidentul, ultimele legi și la noi, până acum târziu, dacă, de exemplu, bătea unul pe cineva în bloc, era pedepsit cu... Dacă îl bătea soția, nu era o problemă așa de mare. Adică era o chestie interioară, familială, lasă. Și asta era, să zicem, până a fost prima dată drept de viață și moarte, după care s-a ajuns tot mai multe pedepsire a celor care totuși își loveau sau își băteau copiii sau soția, până când, de-abia în Italia, prin anii 80, s-au dat legile să se îndrepte complet. La noi acum târziu de tot s-au dat. De exemplu, știți că dacă prin anii 90 chema soția pe poliția că a fost bătută, lovită, de nu știu ce, venea polițistul și zicea că ce ai, doamne, așa, ei lua acolo, semnătură, nu mai au bate, doamne. Și atâta, nu-i făcea nimic, înțelegeți? Nu-i făcea nimic, zicea că e o chestie interioară acolo. Or, gândiți-vă ce greu era pentru femeia asta, unde se plece. Ce să facă? Și atunci, de asta. Sunt și situații, după aia și pentru copii, pentru că nu pleca cu copiii și copiii rămâneau așa, și sunt și situații la care te referi tu, care ai întrebat probabil aceea că femeia de multe ori se învață mai bine cu rău decât fără rău, mai bine cu rău că nu, m-am învățat cu el, știu, suport, dar nu sunt singură, sunt aici, am un acoperiș deasupra capului. Foarte... Asta mi se pare o parte grea, dureroasă a femeii, care trebuie să se despartă de ea. Mi se pare foarte așa bolnăvicioasă poziționarea aceasta, care cumva vine de la căderea femeii din rai, când zice atrase efectivă de bărbat și el te va stăpâni, și de sub care Dumnezeu ne-a eliberat prin Mântuitorul Iisus Hristos, ne-a eliberat și a schimbat cu totul poziționarea asta, numai că noi dovedim prin asta că încă nu ne-am creștinat și nu-L trăim pe Hristos. Cine se creștinează și îl trăiește viu pe Hristos ca învățătură, ieșe de sub blestemul ăsta. Și al muncii nesfârșite la bărbat și aș găsi numai odihnă, numai în muncă, și al disperării de a maternității la femei, și al dependenței ei de bărbat, psihologic vorbind. Și din toate astea se iese. Dar numai prin Hristos. Prin găsirea prietenului, fratelui, soțului nostru, Iisus Hristos, care e singur, care ne salvează. Cine nu-L găsește așa, nu scapă. Nu scapă. Rămâne în vechea stăpânire. Cam acestea. Trecem cu vinese.
Cu vinese, cu adevărat, să le fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care vorbi căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.
Pentru că cine ne Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Dumnezeu să ne ajute.